Tak já vám přečtu na úvod z písma z Marka 15. kapitoly 6. až 13. verš. O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup a tím raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal, co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? Tu se znova dali do křiku, ukřižuj ho. Proč jsem si vybral tyto verše? Nejsou Velikonoce, kde se obvykle čtou tyto verše, kde je na ně kázání. Ale přesto mě k tomu motivoval určitý pohled do společnosti, určitý pohled na to, co se dnes děje, určitý pohled na to, co máme před očima. A zkusil bych se trochu podívat do náboženské a politické situace Palestiny těch časů. Možná nám to něco připomene. Proč si lid, který před několika dny volal, když Ježíš výjížděl do Jeruzaléma na oslátku Hosana, před kterého dávali ratolesti, před kterého kladli své pláště, proč najednou se situace tak změnila, že národ volá, ukřižuj, pryč s ním. Co se stalo? V jaké době se Palestina zrovna nacházela? Bylo to v době římské okupace, římské krutovlády. Že nedávno jsme tady rozebírali krédo a říkali jsme si, že Ježíš trpěl pod Pilátem Ponským a že to není pouze nějaký obraz, že tam skutečně bylo utrpení, že ten národ celý izraelský trpěl pod tím římským jhem. Jak se tam dostal? Přišli Římani a podřídili si Palestínu, dobili ji? Pokud si přečtete knihy Makabejské, tak zjistíte, že tomu tak vůbec nebylo. Ale že zástupci Makabejských přišli a dobrovolně se stali členy Římské říše. Dobrovolně potom toužili, měli z toho radost. A když si ty knihy přečtete, tak já jsem si vypsal několik bodů. Z jakého důvodu se národ, který měl vždycky svrchovanost, autonomii a nezávislost, ke kterému se Bůh přiznával, proč se vzdal své suverenity ve prospěch nějaké velké nadnárodní říše. Tak především měli velice nepříjemnou zkušenost s Babylonem, s Asýrií, s Egyptem a nakonec i z Řeky. Měl tam Antioch Epifanes, který obětoval v chrámu prase. Prožívali kruté časy za Seleukovců, což byl jeden z těch rodů řeckých. A najednou přišli do Říma a tam uviděli veliký senát nadnárodní, který byl nad velkou říší, která se jevila jako neporazitelná a říkali, ustanovují si vždycky nad sebou na určité období svého zástupce. Bez zášti, bez nenávisti. Byla tam demokracie, nebo aspoň to tak vypadalo. A tak říkali, kdybychom byli součástí této říše, určitě by se nás zastali, určitě by nám pomohli. Bylo by tedy právo, spravedlnost, rovnost. A byli přesvědčeni, že členství ve vojenské a ekonomicky silné alianci je uchrání před Řeky i Peršany, se kterými měli v té době velký problém. Ta římská říše se vůbec netvářila nějak uzurpátorsky, ale dokonce ty chudé kolonie, které třeba byly, dnes je to na jihu, tenkrát to bylo na severu, tak dostávali dotace. Dostávali z těch všech daní, které se vybíraly, byly dotovány a byly pozvednuty. To znamená, že ta říše, která se připomínala demokracii, dávala jistotu v silné alianci, že jo, římská armáda, to bylo něco, to byly, měli štíty, chodili, vypadalo jako želva, když bojovali s někým, proto taky Pavel, když byl ve vězení, tak popsal ta helma spásy, štít víry, bedra spravedlnosti, viděl toho římského vojáka, kteří vypadali jako neporazitelní. Nabízeli stát se účastníky jedné měny a mohli přijmout římské občanství. Vidíme to i apoštola Pavla. Říkali, já jsem si to občanství nekoupil, já jsem od narození Římanem. To bylo něco. Jednotná měna. Vidíte, že byl dokonce si udělali v chrámu izraelském i banku, kde se měnili denáry. Takže to vypadalo hezky bude. Demokracie, společná armáda, silná ekonomika, pomůžou nám, zastanou se nás a římské právo, no to bylo něco, to platilo v celé říši. Tak si řekli, budeme mít jednotné právo, jednotné směrnice, jednotnou armádu, demokracii, pomohou nám. No vypadalo to úžasně. Oni přišli, sepsali s nimi smlouvy a Izrael si říkal, jsme zabezpečeni, bude to fungovat. Nadnárodní říše, už žádná nadvláda, už žádné hádání se o zákon. Máme tady velké propracované římské právo a bude to stabilní. Co se stalo? Možná, kdyby četli proroka Daniele, tak by viděli, že římská říše byla jednou z nejtvrdších šelem. Byla to bestie. Co se pak stalo? No ten senát, ten velký nadnárodní parlament, by se dalo říci, tam vždycky rozhodovali ty nejsilnější provincie a ti zástupci byli vždycky přehlasovaní. Vždycky tam měli největší sílu Řím. To právo, které vypadalo, že bude pro všechny srozumitelné, bylo díky jazykovým bariérám a díky komplikovanosti v tom, že ten Řím si to vždycky vyložil, jak potřeboval. A to ostatní právo pro ty provincie nikdy nebylo pořádně dostižitelné, nevyznali se v tom. Jednotná měna. V čem to bylo dobré? No proto, aby se bez nějakých velkých průtahů mohli vybírat daně, bez nějakých směnáren a podobně. A ta jednotná měna navždy zapřičinila, že už se nedalo tam odsud vystoupit, nedalo se odejít. A vidíte, jak v Novém zákoně byli nenáviděni celníci, kteří tam tu měnu implementovali, protože vybírali daně a jak i Ježíše se snažili nachytat, jestli se mají vybírat daně. Chudé provincie, jak to dopadlo? No, když dáváte chudým provinciím, tak oni se na to zvyknou. A nakonec přerozdělování vždycky vede k tomu, že ten dostává, kdo dostává, ztratí motivaci vůbec něco dělat. A ten, kdo musí dávat, bude naštvaný a bude si říkat, proč já bych tady pracoval, když to stejně přerozdělí nějakým chudým koloniím, kde ani pořádně nepracují, co bych se namáhal a vedlo to nakonec k ekonomickému velkému úpadku. Ten senát, tam dokonce za Kaliguly a Nerona mohl být zvolen i kůň. Byla mašinerie. A vidíte, že člověk, který se neradil s Hospodinem, ti makabejští, kteří prožívali tu krutou vládu, tak strčili hlavu do něčeho, co se tvářilo nádherně. Ale ve skutečnosti to byla krutá a drastická šelma, kdy se nedalo z té jedné měny vyvázat, právní systém už se nedal odmítnout, rozhodovalo se jinde, přerozdělování peněz vedlo k tomu, že se chudlo. A ten národ, když toto uviděl, tak se začal bouřit. Začaly velké vzpoury. Okupace Římanů těžce doléhala na Izrael. V té době začínala mesiánská očekávání. Přijde Mesiáš a ten nás z tohodle ze všeho dostane. Ten porazí ty Římany, rozbije tu nadnárodní říši, ustaví Boží království po celé zemi. Boží lid se rozštěpil na mnoho jednotlivých frakcí, které spolu bojovali. Trošku si o nich něco řekneme. A vznikala krvavá povstání, demonstrace po různých provinciích a vidíme, že ta izraelská provincie se stala jednou z nejvíce rebelujících, protože oni si uvědomovali, měli Boží zákon, jak má vypadat spravedlnost, měli Boží slovo a najednou viděli něco, co jde přímo proti tomu. A každá z těch skupin měla své vlastní řešení. První skupina, Herodiáni. Kdo to byli Herodiáni? No Herodes, vládce nebo král, toho Izraele, té provincie, se nemusel zrovna s Pilátem moc snášet. Neměli se rádi, protože on chtěl určitou národní suverenitu nebo uvědomění, jenže to nebyl Žid, ale byl to Idumejec. A snažil se trošku ty politické systémy trošku transponovat, ředil to židovství, neuznával tak úplně boží zákon a bylo to určité politické řešení, takové řešení kompromisu. Takové trošku s tou římskou říší to trošku skoulíme, určité kompromisnictví. A bylo to politické řešení takového appeasementu, takového, Jaroslav Hašek by to asi nazval, strana práva v mezích zákona, nebo mírného pokroku v mezích zákona. A oni byli nenáviděni těmi ortodoxními židy, protože oni je považovali za pohany, kteří jim chtějí vládnout. A oni měli v tom Herodově určité zabezpečení. A vidíme, že když přišel Jan Křtitel, Ježíš tak původně měl určitou podporu, ale rekrutovali se z Herodiánů nepřátelé Krista. Takže to byli takový političtí řešitelé. Řekli se, politické křesťanství by se mohlo říct. Druhá skupina byly farizeové. Farizeos vychází z oddělení. Byli to separatisté. Separatisté, kteří se chtěli oddělit a nemít nic společného s tím kompromisnictvím. Nechtěli mít nic společného s nějakým politickým židovstvím. A vyšli ze skupiny, která byla eséni, byli to potomci makabejštích, kteří měli apokalyptické představy, jak přijde velký izraelský král, jak obnoví království. Ale proto je to vždycky dopadlo špatně, takový ti, co měli vidění, měli různá proroctví, neustále následovali nějakého člověka, vždycky to dopadlo špatně, bude probuzení, osvobodíme se, obnovíme to. A tito lidé vyšli z těchto ortodoxních skupin, ale protože viděli, že to nefunguje, tak se oddělili a separovali se ode všeho. Byli to farizeové, chtěli mít čisté učení, chtěli obnovit na základě židovského, takového ortodoxního základu, tu společnost. Apoštol Pavel říká, že byl farizeus z farizeů. Pak to byli saduceové. Víte, kdo to byli saduceové? To byla skupina, která měla svůj původ v knězi Sádokovi. Proto saduceové od kněze Sádoka. Byli přesvědčeni, že pouze nějakou posloupností od těch kněžských úřadů, který dal Bůh, mohou měnit společnost. Nevěřili v nějaké anděly nebo démony, apokalyptiku, zavrhovali. Vidíme, že Pavel, když byl před veleradou, polovina byla saduceů, polovina farizeů, tak řekl jsem farizeus, věřím ve vzkříšení a oni se porvali spolu málem. Vidíme, že ty skupiny se ve skutečnosti nenáviděli, bojovali spolu. Herodiáni nenáviděli farizeje, farizeje nenáviděli saduceje. Ale vždycky je dokázal sjednotit společný nepřítel, a to byl Pán Ježíš Kristus. Ze všech těch skupin vznikali následovníci Ježíše, ale nedokázali opustit tu svoji skupinu, to své řešení. Jedni říkali, ode všeho se oddělit, další musíme na to jít politicky a třetí musíme mít správné a povolené úřady, boží zmocněné služebníky, kteří to vyřeší. Další skupinou byli zákonníci. Zákonníci se rekrutovali z řad farizeů, ale i z jiných skupin a byli to lidé, kteří velice dbali na vzdělanost, na povolání, chtěli boží zákon uvádět do společnosti, chtěli proměnit společnost božím slovem, které budou aplikovat. A měli předepsané vzdělání, pokud jste neměli v uvozovkách vysokou školu a doktorát z teologii, tak jste u zákonníků byli odepsaní. A oni to chtěli studiem a intelektuálně a převáděním toho božího zákona do praxe chtěli změnit tu společnost. Byli to velice vážení lidé, vzdělaní. Dokonce i jeden z Ježíšových následovníků byl zákonník. I Pavel říká, pošlu vám zákonníka. A i z těchto lidí byli následovníci Krista. A poslední skupinou, kterou bych si vybral, a kam patřil Barabáš, byli zéloté. Zéloté, to byli radikálové. Nevěřili, že nějaké kázání božího slova, nějaká tradice, nějaké úřady, že k tomu dopomohou, ale byli to lidé, kteří měli boku dýku a nebáli se ty nepřátelé i zabít. Boží slovo je třeba vzít obranu jeho do svých rukou a můžeme použít proti těm uzurpátorům i násilí. Můžeme povstat a bránit svoji víru. Můžeme vyjít do ulic a můžeme podřezat krk těm hnusným Římanům, kteří nás utiskují. A že ten útisk byl tvrdý, o tom se můžeme dočíst i v Bibli, když je napsáno, že Pilát smísil krev těch, kteří obětovali z jejich vlastní krví. Když bylo farizeům řečeno, že se mají vzdát své víry, nebo budou podřezáni též, tak si odstřihli límec a ukázali těm Římanům, tady nás podřízněte. Raději zemřeme, než abychom opustili tradice našich otců a naši víru. Ale přesto tomu chyběla skutečná víra. Skutečný Kristův duch. Takže tady máme, když bych to řekl, křesťany, politické křesťany, máme tady separatisty, máme tady skutečné písmáky a biblisty, kteří věří, že jedně oni svým vzděláním a vlivem to změní, a máme tady radikály, kteří si říkali, smetem to všechno pryč a ustavíme Boží království. Takže to byla situace v tehdejší Palestíně pod římskou krutovládou a toto je rozdělení Božího lidu. Možná i dnes můžete vidět určité paralely, že v určitých stádiích společnosti se neustále opakují tyto archetypy, tyto věci. A teď do toho přichází Pán Ježíš Kristus. Jo, kdyby se stal farizem, jo, kdyby se stal saducem, kdyby to byl zákonník, kdyby měl vzdělání, urozenost, no tak to by byl vůdce. Ale on všechny ty skupiny kritizoval. Všechny kritizoval. No to bylo strašné. On viděli, ano, on má pravdu. On zná Bibli. On zná cestu. Ale kdyby k tomu vzal to naše. A protože ohrožoval jejich postavení, ohrožoval ty jejich systémy, tak nakonec volali ukřižuj. Oni věřili, že to bude ten mesiášský král, že to bude ten, oni ho viděli v písmu, viděli, že Boží království bude ustaveno po celé zemi. Ale mysleli už teď, nějaký duchovní vliv království neznali. A teď si představte, co muselo být pro zeloty nepředstavitelné, když řekla, aby platili daň císaři. A to by zelota nikdy neudělal. Co museli vidět třeba někteří zákonníci, když říkal, běž do chrámu a obětuj, a tam byli farizeové. On uznával mnoho z těch principů, které tam byly, ale odmítal je jako jedinou cestu. Odmítal je, aby nějaký systém, nějaké lidské učení, nějaký lidský řád převzalo kontrolu. Každá z těch skupin měla svým způsobem pravdu. Ale izolovaná část pravdy je řecky hereze, neboli výběr. A tak všechny ty skupiny nakonec by si řekli, kdyby on přišel a vzal ty následovníky a nechal se v tom chrámu, do kterého šel, prohlásit králem a smetl ty Římany, no tak pak bychom ho následovali. No ale on to neudělal. A proto ten dav za chvilku volal ukřižuj. Co Ježíš dělal? Uzdravoval. No to bylo hezké, že? Měl zázračnou moc? To nešlo popřít. Křísil mrtvé. Byla v té době v Izraeli v té okupaci chudoba. Bylo tam spoustu nemocných. On dokázal nasytit ty chudé a oni se za ním potom tahli. Dokázal uzdravit nemocné, ti se za ním taky tahli. Ale nešel proti té vládní moci. Nenechal se strhnout nějakou politickou agitkou. On vůbec neřešil politiku. On řekl, přijměte to a změňte se zevnitř. Čiňte pokání. Mám zájem o vaše změněné srdce. Mám zájem o vaše víru v Boha. Je úplně jedno, kdo vám teď vládne, protože vaším vládcem je stejně Hospodin. I jeho učedníci, kteří s ním chodili, kteří slyšeli jeho učení, měli podíl na Duchu svatém, vymítali démony, tak dokonce i ve skutcích ještě první kapitole mu říkají, ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Stále měli tu touhu, stále měli touhu, tak už se toho ujmi, tak už vyžeň ty Římany, změň to, ta hrozná nadnárodní říše, která nám diktuje zákony, která nám odebírá skrze daně ty peníze, která nás vede úplně jinam, tak už prosím tě, už něco dělej, teď to je strašné rouhání. Tady dokonce císař dal svůj obraz do chrámu. Jak se na to můžeš dívat? Ano, to bylo potom, ale dělo se tyto věci. No a Ježíš sice řekl o Herodovi, že je liška, ale neřešil to. S Pilátem vůbec nemluvil. To nebyl pro něho partner. On měl zájem o člověka. On říkal, člověče, jsi hříšný. Potřebuješ zachránit, potřebuješ spasit, potřebuješ obnovit svůj vztah s Bohem. Nestarej se až tak o to, kdo ti vládne. I Pavel říká, že máme respektovat císaře, platit daně, být poslušní. A to bylo za císaře Nerona. Vůbec neřešil politiku. V Janovi 18:36 je napsáno, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království je odjinud. Víte, jak by to bylo hezké? Učedníci Pána Ježíše Krista, jejich pán, jejich spasitel má být zabit. Je zostouzen před celou společností. Je prokletý. Má na něj být vylita špína celého světa, hřích celého světa v pohrdání. No, prosím vás, nevemem tu kudlu a nejdem ho bránit. Neuděláme demonstrace, nebudeme bránit svoji víru před těmi pohany, před těmi Římany. Nechytíme se té spravedlnosti, co pak teď můžeme mlčet, když se taková nespravedlnost děje? A Ježíš říká, ano, kdybych byl politickým králem, kdyby mi šlo o to, abych vás osvobodil vnějším způsobem, tak by ti moji učedníci bojovali. Byl jeden učedník, který vytáhl meč, aby se chopil jako zélota obrany Krista. Víte, kdo to byl? Petr, že? No a ten Ježíš toho vojáka ještě uzdraví. No dovedete si to představit? Voják, Říman, jde zabít spasitele a Ježíš ho uzdravuje. On ho snad ještě miloval, nebo co? No to je hrůza. Takže Ježíšovo království není z tohoto světa. Vidíme, že dokonce, když chodil a uzdravoval, když sytil zástupy, tak možná si ty jeho učedníci říkali, no, to je skvělé, Jidáš si říkal, já budu ministr financí, já držím kasu. Synové Zebedeovi si říkali, no, já budu ministr vnitra, já budu ministr spravedlnosti. A farizeovi říkali, ten váš mistr, no, to je třída, ten to teda umí, ten to sytí, ty démoni, ty jenom utíkají. A Ježíš nenaplnil jejich představu, nevešel do chrámu, aby se nechal korunovat, měl k tomu obrovskou moc, dokonce ti Římané se báli té provincie, mohl to udělat. Mohl to udělat nejen jako syn člověka, ale jako i boží syn. A dokonce to jeho působení bylo tak mocné, že dokonce dva z jeho učedníků říkají skrze svoji matku, ustanov, aby ti to dva synové měli místo jeden po tvé pravici, a jeden po tvé levici ve tvém království. To bylo prorocké. Já vám řeknu něco jiného z Bible, kde se psalo, že po jeho pravici a levici byli ukřižováni dva lotrové. A ten jeden mu říká, až přijdeš do toho svého království, pamatuj na mě. A ten člověk pochopil, co je to být v království. Když najednou je na kříži pro svůj hřích, umírá v bolestech, nemůže se ani pohnout, tak tento člověk snad jako jeden z prvních poznal, co je to Kristovo království. Být po Ježíšově levici nebo pravici znamená být ukřižován. Být ukřižován tomuto světu. Nemít už žádnou naději v něm. Bible říká, na čemkoliv si člověk nechává záležet, po čem usiluje, po čem dychtí, to není z Boha. Druhá Timoteovi 2.4 říká, kdo se dal na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života, chce obstát před tím, Kdo mu velí? A Galackým 6.14 říká, já však za nic se nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jimž je pro mne svět ukřižován a já jsem ukřižován pro svět. Pokud chcete mít podíl na skutečném Božím královstvím, na něčem, co přichází už mezi nás a do našeho srdce, a co jednou přijde opravdu v obrovské moci a podmaní si svět, že se všem těm Pilátům a Herodům podlomí kolena a budou hrůze volat, skály, padněte na nás, tak člověk musí být ukřižován po Kristově pravici nebo levici. Musí odložit tu naději, ten svět nám ještě říká, ještě můžeš něco dokázat, ještě můžeš něčím být, můžeš něco změnit. Pokud nezměníme sami sebe mocí Ducha Svatého, tak nám nepomůže svrhnout krutovládu, ustavit nějaké principy Božího království, ale být ukřižován a mít podíl na moci Ducha Svatého v Božím království, které přichází mezi nás a které jednou skutečně přijde. A já věřím, že jsme v situaci, i náš národ, církev, křesťané, koho chceš? Barabáše? Chceš propustit Barabáše, který má tu dýku a který těm nepřátelům evangelia, nepřátelům Krista podřízne hrdlo a ustanoví to Boží království, vysoudí tu spravedlnost, zavře ústa všem těm posměvačům? A nebo chceš Ježíše, který šel jak beránek na porážku, který dal svůj život a který ustanovil království ve svém srdci? Já osobně jsem si zvolil a chtěl bych Ježíše Krista, krále, který přináší pokoj a který přijde jednou ve své moci, a odmítám Krista Barabáše, který se snaží ustavit Boží království politicky, násilím, soudy, demonstracemi. To není duch Kristův. Amen.